Qalampirdan gapiramiz. Shoshilinch tibbiy yordam tizimida 87.5 ming nafarga yaqin xodim faoliyat olib bormoqda. Bu haqda 25 may kuni shoshilinch va tez tibbiy yordam kafolatli, ishonchli va sifatli xizmat mavzusidagi matbuot anjumanida ma'lum qilindi. Unda aytilishicha, Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi, uning filiallari va subfiliallarida yiliga 217 ming nafardan ortiq bemorga statsionar sharoitda murakkab kirurgik amaliyotlar o'tkaziladi. Undan tashqari yana 268 ming nafardan ortig'iga ambulator amaliyotlar bajarilmoqda. Tizimda 87.5 ming nafarga yaqin xodim faoliyat olib bormoqda. Shu jumladan shifokorlar soni 16.7 ming nafardan ziyod. Hamshiralar soni esa 52.4 ming nafardan ortiqdir. Hozirgi kunda kadrlar bilan ta'minlanganlik darajasi 98% tashkil etmoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq O'zbekiston tez tibbiy yordam xizmatida Damas'dan voz kechilishi ma'lum qilingandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.